podívejte se, my jsme u toho bodu se ocitli, kdy vám chci vysvětlit, co je to klepání. Klepání na bránu království Božího. Tam se dá klepat jenom tím způsobem, že to, co je klepáním, je jenom do té míry klepáním, pokud v mých očích je to výrazem mého chtění. Je to ideální výraz mého chtění. Když já neznám lepšího výrazu, jak projevit své přání, než například tou duchovní modlitbou. Jestli je to nejdokonalejší, co já dosáhnu, co já dokážu, tak je to v každém případě klepání. Že znám nějaké jiné prostředky, lepší, musím se chopit těch lepších prostředků. Nebo jestli kromě toho, že já dělám tu koncentraci, znám ještě třeba činnost, která může být klepáním, já sám předvedu, jak ta činnost má vypadat, tak klepu i tím, nesmím se spokojit jenom tím klepáním koncentračním. Naopak jsem vám tady mnohokrát prozradil, že kdybych se zažil jenom při tom klepat, při té koncentraci, že by to nikam nevedlo, protože nemám k tomu přípravu. To stojí ve vzduchu všechno, to stojí utržené od mého života. Můj život nesmí jedným směrem a ta moje modlitba druhým směrem. Tak přes den si to nepřeju, ale jenom modlitbě si to přeju. Tak co je pravda? Je pravdivý ten můj život, který si to nepřeje? Nebo je pravdivá ta moje modlitba? Patrně je pravdivý ten život, já si to fakticky nepřeju. Protože když jenom z toho zbytku ještě dodám Pánu Bohu něco, ne? Tak to mě připadá asi takhle. Pán Bůh tady někde stojí jako žebrák v rohu a já celý den bez povšimnutí okolo něho chodím celý den. A večer si všimnu, že on tady sedí s miskou žebrací. Tak mu tam přidám jeden peníz. No to je pěkný jednání. A on o mě stojí. On mě miluje. On mě miluje celý den. A já jenom jednou za den k němu přicházím, abych se smiloval nad jeho láskou. No kam to může vést? Nikam. Proto já jsem vám doporučoval přípravu k modlitbě. Že ta činnost musí být přípravou. Že to musí být klepání. To teď budu psát o lásce, jestli se k tomu dostanu k poznání. Silně pochybuji. Ale vám, protože to asi psát vůbec nebudu, aspoň řeknu tolik, že tím, že rozumně jednám, to je cesta poznání. A vím, že kdybych rozumně nejednal, že by to byla chyba. A tím, že rozumně, klidně rozumně jednám a co je rozumné dělám a co je spravedlivé dělám, to se rozumně dá uvážit, tak tím se připravuju, tím klepám. Tím se připravuju na to, abych prováděl se ve vůli Boží. A o tom potom můžu předpokládat, že s klidným svědomím mohu říct, že chci plnit vůli Boží. Rozumíte? Že je to nerozumné, nebo nespravedlivé, nemravné, nebo takto nějaké, ne? Tak to není ve vůli Boží. To klidně potom dělám všechno podle vůle Boží. To je moje cesta poznat, to je jednoduchá věc. A to vede přímočaře potom k poznávacímu aktu. Já najednou poznávám věci přímočaře, bez rozumování už potom. No? Taky musím od toho rozumu odejít, to je jenom prostředek a nikoliv cíl. Cílem není rozumět věcem. A proto jim rozumím, že to není můj cíl, to je prostředek.
Několik dovědků k písmenovým cvičením. Těm, co ještě nebyly někde napsány třeba. Proč třeba se doporučuje soustředovat nohou? Protože my se můžeme s Bohem stýkat přes trojí úroveň. Přes úroveň existenční, přes úroveň lásky a přes úroveň poznání. Ale nejblíž je nám úroveň existenční. Protože s tím jedním projevem jeho existence, kterým je tato země, se vším, se ustavičně stýkáme. Jež to s projevem jeho lásky, jenom prostředečně, daleko prostředečněji, a s projevem poznání, jenom v tom úzkém oboru svého poznávání, což je velice jaksi úzký pruh spojovací. Čili nejsnažší cesta k Bohu je přes existenci, ve které jsme. A proto písmenová koncentrace by měla být u většiny lidí, neříkám obecně, ale u většiny lidí tím nejsnažším, co je přivede ke spojení s Bohem. A ovšem potom je třeba si uvědomit, že celou tuto existenci, za celou tu existenci, kterou tady máme, děkujeme se původně Bohu, ale tomu projevu jeho stvoření, nebo jeho tvoření, jeho tvorby, které se říká Země, jako planeta, která ve svém vývoji dospěla tak daleko, že z toho molekulárního složení neživé hmoty se nakonec stala hmota živá a z té živé hmoty člověk. Takže my jsme se ocitli na konci této řady, že z té Země mrtvé, z toho prachu jsme se stali lidmi a že zase do toho prachu se musíme vrátit. Čili přímočaře závisíme na té Země, na té Zemi živitelce, bych tomu tak řekl. Ne? A ta je nám prostředkem nebo pojítkem mezi Bohem a námi. A protože tímto pojítkem je, můžeme z toho vyvodit všechny důsledky. A proto my soustředíme do nohou, protože tam jsme ve spojení se Zemí. Nohy, a proto například jdeme tomu Jan Křtitel Krebs jménem spisovatelským Kerning, celý život tuto koncentraci dělal ve stoji. Že si byl dobře vědom, že tak jako souvisí, když stojí, tak souvisí nejlepším způsobem ze Zemí, na které je to všechno závislé. Samozřejmě tím se na druhé straně zřekl toho, že by byl tou koncentrací dosáhl nějakého spojení vědomého, protože musel myslet na tu polohu, těžko se zbavil pocitu tělesnosti. Kdyby se byl zbavil pocitu tělesnosti, tak upadl. Já myslím, že toto není třeba dodržovat, že v tom spojení jsme tak jako tak. I když na té Země nestojíme a jsme nohama ve spojení, i když nohama nestojíme na té Zemi. Protože vývojem jsme se dostali k té své stojaté postavě a tak dále. Ale o tom se nebudu dál šířit. Ne, když se postavím na nohy, jsem líp spojen se Zemí, než když třeba ležím nebo sedím. To je jenom zrakový klam. To spojení je substanční, faktické a ne závislé na poloze. Samozřejmě ta substance nás spojuje s nohama ze Zemí proto, že veškerá životní síla, kterou mi převádí, dostáváme z prostředí, ta vystupuje z nás nohama. Čili přebytek prany, který vždycky u nás existuje, odplývá nohama pryč. Čili jestliže já se do nohou soustředuju, tak já tam také hrnu krev. To tam můžu cítit třeba teplo. Zvenčení, to je, protože tam hrne krev. A tím, že tam hrne krev, tak já tam vytvářím nasycení. Vytvává tam nasycení, přes které méně nasycená prana, která tam nově přitéká, nemůže přejít, protože tam je plno. Rozumíte? Tam je plno. Takže ta prana se v nás začne hromadit. A ten tok prany se obrátí na druhou stranu. A my dobře víme, že když se nakonec na druhou stranu obrátí, to má ten blahý následek, začne útočit na hadí sílu. Začne obracet také způsob našeho vědomí. Totiž se začnou oživovat vyšší čakrami a tím nakonec se staneme poznalými lidmi. Pak je to tak člověk pocituje, jako, že to stoupá nahoru. Ano? Tak to je jeden důvod, proč se soustředíme do nohou zrovna. Že tam vlastně děláme přehradu, tím soustředění, děláme přehradu proti úniku prany. Tím ji v sobě hromadíme a nedá se tomu zabránit, aby to mě hromadili,
protože pořád dýcháme a tím, že dýcháme, ji hromadíme. Kromě toho sobě spalujeme látky, kterými jsme se živili, kterými se napájili a tím také vzniká další prana, jiný druh prany. Takže dohromady to dává komplexní pranickou náplň, která je zapotřebí k tomu, aby hadicíla stoupala. A to potom konec konců tyto následky to má. Tak to je jeden důvod. Ale to je důvod celkem ne tak závažný. Daleko závažnějším důvodem je, že když já vyslovuju jméno Boží v nohách, tak dávám najevo, že jdu na věc pokorně. Že si uvědomuju, že odtamtud existence Boží, té spojitosti s vesmírem, která pochází z Boha, já žiju a já se dostávám nahoru a navazuju na tuto spojitost. Já prostě tam zdávám hold Bohu jako stvořiteli. Já prostě obracím Bohu jako stvořiteli do jeho svatyně, do pojítka jeho vesmíru. Já jsem tady s vesmírem spojen. Já jsem možná jinými čakrami spojen něčím jiným, taky, že jsem. Třeba s astrálním světem, experimentálním, rajským a tak dále. Ale to jsou jiné světy, než toto, co okolo sebe zažívám. Nohama jsem spojen právě s touto zemí. Tak já mu jako stvořiteli této země dávám tím hold. Čili i kdybych to dělal to duchovní cvičení jenom tak, že bych mu tam vzdával úctu, vděčnost za to, že mě porodil, řečeno ve zkratce. Vynechá ten proces mezi tím, ne? Tak by to byla dobrá koncentrace. Protože cesta vděčnosti je také dobrá cesta. A byla by to cesta, která by vedla ke spojení. Jenomže by to byl projev vděčnosti. Já bych si v tom třeba nepřál vědomé spojení s Bohem, ale byla by to správná cesta, možná, že by ty vrata se snáze otevřely. Já mám tak dojem, že by se snáze otevřely. A potom, když to dělám ovšem z toho důvodu, abych k němu odešel, tak musím v tom jménu Boží vidět prostředek, kterým já se mohu k němu odebrat. Jestli to pro mě není prostředkem, jestli to neužívám jako prostředku, kterým já se k němu mohu odebrat, to dělám jako nějaké cvičení, jako nějakou modlitbu pouhou, která nemá pro mě smysl spojovací, která nemá pro mě smysl k němu se odebrat, tak se k němu tou modlitbou neodeberu. Já musím do toho vložit celé svoje já. Jenom celý člověk může k němu odejít. Proč se ten celý vývoj odehrál mezi tím? Protože nikdo není schopen Bohu přejít, pokud my víme, neznáme nic jiného mimo svou planetu, než právě člověk. Ten má možnost se rozhodnout se vrátit. Ostatní tvorové ani se nerozhodují, ani se nemohou rozhodnout. Ty jsou ještě na poloviční vývojové cestě, ty nejsou tam, kde jsme my. Takže to my už se můžeme dobrovolně rozhodnout z tohoto místa k němu odejít. To je veliká přednost lidského postavení. A tohoto využívaje já mohu se soustředit na jméno Boží, ke kterému se připojím. To má být pro mě oběť mě samotného Bohu. To nemá být vyslování jména Božího pouze. Já, protože tam neumím sám se sebe zříkat, já nevím, jak sebe zapřít. Tak to neumím, jak vám mě dobře známo, tak já se zapírám tím sebe, že sebe pomocí toho jména Božího odevzdávám. Neboť ono je u kořenů existence, tou jednoduchostí těch zvuků, těmi vibracemi, a já se spojuji s těmito vibracemi a tím z té mnohoznačnosti lidského tvora přecházím do jednoduchého stavu existence, který je daleko snažší přístup k Bohu, než z jiné pozice. Čili to je další argument, který mluví proto, že tato koncentrace by měla být účinná. Samozřejmě, když té koncentraci nedůvěřuji, když toto neberu v úvahu, když se celý nepropojuju, když ta koncentrace nepředstavuje oběť mě samotného Bohu, tak to k němu nevede. Já musím chtít bez nároků se vrátit do stvořeného, přes tento projev, slovo Boží, přes tento projev se dostat k němu. Aniž bych se ohlížel, že už já nebudu. Mě na tom nezáleží, jestli já budu, tady mimo něj, nebo že budu v něm, jenom je vyhráno. Ovšem, když je záleží na tom, aby byl oddělen od něho jako dostatem, aby byl já pán, ty pán, tak se s ním nespojím. Já musím opravdu vsadit celou svoji bytost do toho a musím chtít tou koncentrací k němu přejít. Ovšem, kdybych si to mezi tím formuloval takhle, to musím dělat jako přípravu. Tak ta koncentrace mi tam nevede. A už potom musím jenom to jméno Boží používat jako nosiče. Nic víc. Bez jakýchkoliv diskuzí. Bez kontrolních myšlenek. Jako nosiče, který mě nese k němu. A dokud mám dojem, že mi to jméno Boží nese, znamená, dokud necívím, dokud prostě je to pro mě prostředek, jasně pocitovaný prostředek ke spojení, když chci z toho udělat ten prostředek, tak, tak ho nemusím hned zase říkat. Já ho třeba řeknu to jméno Boží a spolehnu se, a dokud se spolehám na to, že mě nese, dokud se neocitnu v cívění, dokud prostě to je těžko vysvětlit, jak? Dokud se tomu prostředku odevzdávám, tak se odevzdám vlastně Bohu, protože neumím se přímo jemu odevzdat, tak se odevzdám tomu jménu Božímu. Tak to jsou argumenty, které by bylo dobře vědět, abychom tomu cvičení písmenovému, jak tomu říká, důvěřovali. Že bez této důvěry není možno se s Bohem spojit. Protože já bych tomu cvičení nářel jenom částečně a částí se bytosti bych mířil někam jinam. Velice důležité totiž je, abych do tohoto duchovního cvičení, jako do každého, kteréhokoliv jiného, dovedl vložit nejenom tuto rozumově odůvodněnou část své bytosti, nýbrž také svoji emocionální část. Když já svoji citovou část neumím zaměstnat přitom, tak tato část mě potom překáží. Můj cit stojí stranou a mě odvádí od toho soustředění. To znamená, můj citový život tíhne někam jinam a to mě znemožňuje se správně soustředit. Myslím, že aspoň se snažím srdcem patřit tomu Bohu, jinak to nejde, celou myslí to nejde, ale srdcem, to znamená opravdu si to přát, tak to i emocionálně jsem zaujat. Čili bylo by dobře před tou koncentrací nějak vzbudit tento cit, tuto touhu. Ne při ní už, ale před ní. A když už mě ta touha nedrží, už nejsem jí veden, tak přerušit koncentraci, znovu vzbudit ten cit a znovu ťuknout. Tak asi. Třeba střelnou modlitbu mezi to vsunout, ne? Tou ťuknout a pomocí té koncentrace se tam dostat. No, ten jsem dával individuálně, ne obecně. Takže jestli jsem měl dál návod jiný, tak obecnější návod jsem už dal předtím. Toto není přímo obecný návod. To je návod pro člověka, který dokáže za něčím jít až k sebezničení. A to si ty. Že ty si tak dlouho hrál, až si zničil ruku. Až si zničil tu možnost jít dál. A to je mi důkazem, že jsi schopen totéž analogicky opakovat někde jinde. Já se mýlím. Ale mělo by tomu tak být. Když se někdo osvědčí v malém, a to je tamto, tam se osvědčil, třeba jsi tam zkrachoval, osvědčil. Si do toho vložil všechno. Do toho by nevložil všechno, tak se toto nestalo. To by jenom flákal, že to nestalo. Když to neflákal, že se to stalo. Nestalo jednomu člověku, že se stalo víc lidem. Ano. A proto se to neflákají, zrovna proto. Tak já doufám, že toto se nebude dávat jako běžný návod, všeobecně platný, že tam některé body se dají použít, jimž jako návod pro člověka, který, kdyby z toho udělal pouhý mechanismus, že by to opakoval a nevěděl co, a nevěděl proč, tak by z toho duchovního cvičení nikdy nevytvořil spojovací prostředek. On si musí opravdu na ten prostředek sednout. On musí se s ním spojit. On musí ho jako prostředek vědomě užívat. Jakmile mu přestane být prostředkem, začne mu být mechanismem, tak od něho musí ustoupit. To je moment, kdy se ho musí zanechat. Třeba to bylo na vteřinu, nebo na dvě, nebo na půl hodiny, nebo na ten den. Ustoupí.
až bude schopen pomocí něho jako prostředku se k Bohu jít, zase se ho chopit. A na tak dlouho, pokud jako prostředek mu bude sloužit. Že toto je obrovská zvrhlost. Někdo dělá koncentraci pro koncentraci a ne jako prostředek, neopožívá jako prostředek, kterým by se s Bohem spojil. Já nebudu citovat, prosím vás, to evangelium, jak to tam je, protože mě ten citát si každý najde. V tom? Ne, ještě ne. Tak mám tady dotaz, jak to, že otec, jak tam svěřil Ježíš, poslal, zvolil si učedníky Ježíšovi, jak to v jednom evangeliu stojí napsáno, a pak Ježíš při loučení se s apoštoly, při poslední věci zase říká, že on si je zvolil. Tak jaký je v tom rozpor, případně není-li to rozpor? Rozpor v tom není v tom smyslu, že všechno tvorstvo pochází od Boha. To má řečeno symbolicky jeho jméno. To znamená, on je původce. V tomto smyslu Ježíš Kristus si vzal své učedníky od něho. On z nich nechtěl udělat odrodilce od Boha Otce. S jeho rukou všechno bral. S jeho rukou bral třeba i své rodiče. A proto jim byl poddán. On by byl nemohl zachovávat princip, já musím být v tom, co je mého otce, a zároveň být podán rodičům, nebo matce, svému okolí, svému řemeslu. Kdyby nevěděl, že jsou to hřivny od otce, kterými on musí hospodařit, a protože jsou živé bytosti, oni budou hospodařit s ním. Do té doby, dokud on se dostane na takovou úroveň, že se bude moct o nich odprostit. Čili, jestliže on dostal tyto své učedníky od otce a nebylo mu řečeno nic víc, než mu bylo dáno do vínku to, co se říká, tento je syn můj milý, němž se mi zalíbilo, to znamená jednota mezi otcem a synem, vnitřní jednota, on pomocí tohoto nadání si z nich potom udělal nebo rozdělil pro ně své úkoly. A to hned od počátku. Od počátku se o svůj úkol dělil s nimi. To je zvláštní způsob hospodaření, který se doporučuje všem vám. Že když máte hřivnu, tak ji nesmíte nechat zanedbanou, nesmíte ji zakopat. Vy musíte s nimi hospodařit jako aktivně, to znamená, musíte s ní něco dělat. Ježíš Kristus z těchto hřiven, svěřených mu od Boha, těchto živých hřiven, byli apoštolové, udělal dílčí úkoly, nadělal z toho řadu dílčích úkolů. 12 dílčích úkolů. Svatý Petr a tak dále, že? Vidáš? Takže on mohl, když se s nimi loučit, říct, já jsem si vás zvolil, protože co už potom s nima udělal, jakou úlohu pro ně zvolil, jakou novou individuální cestu pro ně našel, to už byla čistě jeho věc. Když se k němu dostali do jeho rukou, z otcových rukou, tak tyto úkoly neměli od otce. Úkoly jim přidělil Ježíš, to právo měl, s těma hřivnami měl, těmi hřivnami měl každý služebník, jak má známo z toho přirovnání o hřivnách, právo si dělat, co chtěl. On to mohl i zakopat, tu hřivnu, že ano. Byl si za to potom plísněn, ten služebník, že to si Ježíš nemohl dovolit, ani si to nechtěl dovolit, že měl taky k tomu nějakou moudrost, byl vybaven tím synovstvím. Jakmile ale, a to si dobře uvědomte, o to synovství na kříži přišel, on o ně přišel, on ho také zmařil, to své synoství, tak také zmařil ten svůj poměr k těm svým učeníkům. On je v tom stádiu hotovosti, jak, co z nich udělal, jaké úkoly jim přidělal, je nechal na pospas duchu utěšiteli. sám se do toho už nepletu. Já vám pošlu ducha utěšitele. Ten úkol jeho končil tím, že on z nich udělal individuální úkoly, nadělal z nich řadu individuálních úkolů, rozdělil ty úkoly, vybavil je pro ty úkoly, a jen do té míry, jak se dá někdo vybavit osobním vedením. A upozorňuji vás, že osobním vedením se dá vybavit jenom v tom smyslu, jak se Ježíš vyjádřil, co jsem viděl nebo slyšel od Otce, to všechno jsem vám řekl. A toho je strašně málo. Protože smyslově se to nedá toho moc říct. A proto on musel poslat ducha utěšitele, který bez pomoci smyslu je učil dál. Bez pomoci rozumu. Bez pomoci smyslu. Když jste byli svědkem, kdo se četli Evangelia a potom Skutky apoštolů, že oni najednou byli přepadeni tím Duchem Svatým a najednou věděli daleko více, než co jim Ježíš Kristus řekl. A rozuměli všem jazykům a tak dále. Měli prostě schopnosti, které tím nikdy neměli. A kdyby se jim byl tisíce, Ježíš snažil to vštípit do hlavy vším zázračným způsobem, znamená smyslovým taky způsobem, tělesným způsobem, tak to nešlo. Netělesným, neosobním vedením to jde. Proto já vás na to upozorňuji, že člověk je veden od lidství výš za ně k netělesnosti. A že musí tuto tělesnost zmařit a musí se s tím smířit, že bude zmařena už během vaší cesty, že budete toho svědky. Tam to líčil například, že jsem byl mocká svědkem tohoto. Že se to takhle děje s člověkem. No a pak tedy není rozpor mezi tím, že Otec mu je svěřil a poslal a že potom Syn na ně psal jako na čisté tabule od Boha poslané, mu dané k dispozici, a z nich a ty tabule popsal základním písmem, čili že z nich udělal tím, čím byli v hodině jeho smrti. Ať je to už Jidáš, nebo Petr, nebo Tomáš. Proto nemohl zavrhnout Tomáš, který mu nevěřil. Když on si ho udělal, toho Tomáše, takového, jaký byl. Kdyby si ho byl neudělal Ježíš, kdyby opravdu ho nepřevzal s rukou, bezvýhradně s rukou otcových, takže potom už byl jeho a potom už on si ho zvolil. Už on volil cestu dalšího vývoje. Rozumíte mě, tak? Tomu se rozumím. Ale teda neměl odporovat samozřejmě otci, to ne. Ale protože zárukou toho bylo jednota s otcem. To nemohlo odporovat. Jenže v okamžiku, kdy tu jednotu ztratil, a to bylo na kříži, to pocit té jednoty ztratil, tak je musel pustit k vodě, ty apoštol. To vedení, které by byl potom zavedl, by bylo čistě lidské a nebylo by odpovídalo té jednotě, kterou zažíval s otcem. On musel dopustit, se rozprchnou a že tam přijde jenom ten svatý Jan, který nebyl dotknutelný tou krizí Ježíšovou, z toho důvodu šel jinou cestou. Nezávisle, nechci říct na vedení Ježíšově, ale nezávisle na krizích, na stagnaci. Láska, když je správně prováděna, tak nemá odlivy. Jo? Protože se nezastaví totiž u lásky srdcem, nýbrž dbá na to, aby byla plná, by to byla láska veškeré duše, veškeré síly, tak dále, jak to tam znáte z toho prvního doporučení Ježíšova o lásce. Ještě dovětek. Ve jménu tvém jsem ti je zachoval, Otče. Ano? To znamená, to, co jsem já z nich udělal, to nijak neodporuje smyslu tvého stvoření. Neboť to signum tam zůstává, to tvoje jméno, ten znak toho stvoření, proč to bylo všechno vytvořeno, ten jsem já zachoval. 100%. Znamená, to celé stvoření nemá jiný smysl, než aby se k tobě vrátili. A jestliže my jinak chápeme stvoření, tak se zříkáme Boha Otce, toho stvořitele. Nebo ten nás nestvořil proto, abychom se tady mučili. Nebož abychom se jako hrou lásky k němu vrátili. Toto právě je ten úkol při tom rozvádění té lásky, aby toto vysvětlil. A takže on mohl se odvolat na to, buďte bez starosti, já již vás teďka opouštím na chvilinku. Tak já jsem se vás nezřekl. Já vás skládám do rukou otcových s tím jasným vědomím, že jsem se mu v ničem neprotivil. A že vám budeme moci poslat vyšší poznání, než jaké máte, které se vůbec dá udělit osobním vedením. Osobní vedení se nedá nejvyšší poznání udělit. To se musí přerušit. Tam je nová zeď, on těch zdí je moc. Na konci osobního vedení je zase zeď. A velice mocná zeď, která je znázorněna smrtí na kříži a smrtí vstáním, to je zeď velice příkrá, tvrdá, že se musí překonat. Ale Ježíš ukazuje i, jak tuto zeď překonat. Všechny zdi předešlé ukazuje. První zeď je tam překonávána při narození a potom při tom ktu v Jordáně a potom konečně třetí zeď bych tak řekl, kdybychom to tak narušili. Hodně ten pohled, tak jsou tři zdi. Ale pro člověka je tisíce, protože on se znovu a znovu objevuje před tou zdí, protože je vyhozen. Pro své špatné chování. Vždycky vyhozen z toho království zase naspátek, zase klesne, zase stane. To všechno je dovoleno, protože on je nevědomý do té míry, že v začátku ani nemůže pochopit, že je jiné vedení než osobní. A tím se dá říct velice málo, a to Pán Bůh dobře ví. Takže nemůže člověku mít za zlý, že klopítá. To není chyba toho člověka, nebož chyba toho osobního vedení, kterého on se chopil. Ježíš, ale Jan se nechopil osobního vedení, ten se chopil lásky. To je podstata Boží. To není osobní vedení. K tomu malinký dovětek. Posvěť se jméno tvé, Otče náši. To znamená, když člověk, když teďka vy už víte, co znamená jméno, že je to označení cíle, smyslu té věci ze stvořitelových rukou přišlé, tak to jméno stvořitelovo, to jméno Boží se posvěcuje tím, že se ten úkol plní toho, co on stvořil. A může se plnit dílčím způsobem, to znamená nějaká etapa, anebo se může plnit tím celkovým nejvyšším smyslem, že se směřuje přes určitou dílčí etapu vývojovou k tomu spojovacímu smyslu všech věcí. Že ty věci, co se stvoření, nebylo vytvořeno pro stvoření, nýbrž pro Boha, aby se k němu vrátilo. Je to hra lásky. Čili posvěť se jméno tvé v každém případě, a proto tam tak navrhnu očenáří. Znamená zacházet se vším stvořeným, ať je to moje mysl, moje myšlenka konkrétní, nebo moje tělo, funkce jeho těla v životě, ve světě, příroda a tak dále, ale s tím jako s hřivnami božími, se kterými se hospodaří pro hospodář. Ano? Tím se světí to jméno, že tím se mu, tomu jménu přiznává právo. Jménu těch věcí znamená známce té věci. Že podle té známky, pro co to je, jako označení nástroje, tak řekl, bude to používáno, že to nebude ležet na zmár někde, že to nezakope, ne? Že s tím bude řádně hospodářit jako řádný hospodář, nikoli pro sebe, nýbrž pro toho, kdo to stvořil a kdo chtěl, aby mu to sloužilo. Aby mu to sloužilo k tomu, ne v tom smyslu, mě budete sloužit, ale aby to sloužilo k tomu, aby se to k němu vrátilo. Aby se pomocí toho vyrobilo něco, co se k němu vrátí. Tak asi. Že ne vždycky to se vrátí, co je vyrobeno. Například, jdeme tomu, zvíře jako takové se nemůže vracet ještě k Bohu. Ale protože člověk je produktem vyšším celé té škály stvorstva, takže se sám vrací a používá zvířata tomu, aby se mohl vrátit, tak tím dopřává i zvířatu možnost, že jí, bohužel, a rostliny, že jí, aby se vrátili, odkud přišli, k Bohu. Tak my jsme si často říkali, že cesta lásky je výjimečnou mezi všemi cestami, protože jestliže je prováděna tak, jak nám to ukazuje Nový zákon, Bible, a speciálně svatý Jan, evangelista Páně, Miláček Páně, že nás zbavuje těch největších těžkostí na cestě a nejpřímočařeji nás vede. Nám by nemělo jít nikdy o to bát se utrpení. Ale mělo by nám jít o to, abychom utrpením se nevyčerpali. Rozumíte? O to mi tu jenom jde. Neboť někoho utrpení vyčerpá. Co pak vyčerpá síly, ale vyčerpá mu trpělivost. Zbaví ho víry, to utrpení. Mnoho lidí mi říkalo v koncentráku, já nemohu věřit, protože toto Pán Bůh by nedopustil přeci, ne? Já jsem si, kdyby byl Pán Bůh, tak toto nemůže existovat. Co jsem mohl s nimi dělat? Čili cesta lásky vás zbavuje těchto těžkostí. A já jsem se o tom přišel právě v tom centráku, že jakmile mě naučil po tom, že jsem se já učil sám předtím, on milovat, tak já jsem byl v tu chvíli zbaven všech těžkostí. Čili já mohu cestu lásky vřele doporučit. A musím, i když jsem se ji naučil z vlastní iniciativy, chtěl jsem se to učit. Já jsem to když nevěděl, že se to dá naučit. Já jsem jenom Boha prosil, aby mě naučil lásce. A nevěděl jsem, že když toto od něho chci, že chci něco, čeho dosah si vůbec neuvědomuji. Že když mě Bůh chce naučit lásce, tak mě musí zbavit toho, který stojí v cestě této lásce. Který jemu nedovoluje, aby mě otevřeně v mém vědomí miloval. On mě miluje zatím tak, že já o tom nevím. A to není pro mě důkazem a tím mě nemůže učit lásce. Toho malého člověka nemůže učit lásce. A kdybych já si byl vědom toho, že on mě miluje, ne? Tak bych samo sebou ho taky patrně se naučil milovat. Já snáze miluju toho, o kom vím, že mě miluje, než toho, který, o kom to nevím. Ne? Kterýmu nemám žádný poměr. Či on, když mě má naučit ke správnému poměru k němu, tak musí mě zbavit té překážky, která mezi ním stojí a mezi mým vědomím. Mezi mým vědomím stojí. Vědomí to je od Boha. A to je moje já. Či musí zbavit sama sebe. Tím chci říci, že my se sice lásce můžeme učit, ale to učení se lásce má zvláštní povahu. Totiž prvním bodem tom učení je, že musím se snažit stát proti svému já, nestranit mu. Ne být vždycky proti němu, ale když ono chce něco pro sebe, bez ohledu na ostatní, tak za ním nestát. Distancovat se od něj. Netolerovat mu. Objektivně se snažit poznat pravdu. Správné, spravedlivé, láskyplné. Objektivně snažit se poznávat. To znamená, za všech okolností nekompromisně plnit příkazy Boží. A proto se nedivte, Ježíš Kristus definoval lásku Bohu tak, že řekl, kdo mě miluje, ten plní, kdo miluje Boha, ten plní příkazy mého Otce. Je tomu tak. Takhle poznáte milujícího člověka. Nemá jiných znaků. Nemusí klekat na kole, nemusí plakat lásku, nemusí se rozplývat, nic takového. Ale tvrdě stojí za tím, co je spravedlivé. Může se mýlit úplně, že na začátku, já znám lidi, kteří vůbec nevěří v Boha, stojí tvrdě za spravedlivost. Míjí se třeba celý život. Ale věřte tomu, že tyto lidé jsou Bohem milováni víc než kdokoliv jiný, protože sami sebe zapírají, musíš krutě sebe zapírat. A že nejpozději v hodině smrti se s Bohem setkají, nejpozději. Takže první bod by byl probrán. Čili co z toho vyplývá, co jsem řekl? Já myslím, to z toho vyplývá. To, co z toho vyplývá, že to není otázka citu. Že otázka vůle, že si zamanete konat vůli Boží. A můžete ji konat jenom do takové míry, do jaký poznáváte. A vy jim poznáváte tím, že s ním snažíte seznámit. Že například víte, třeba chcete nějaké náboženské dílo nebo křesťanskou mravku, že víte, co je správné, co je nesprávné. Že máte už tom nějakou zběhlost, že umíte posoudit, že máte schopnost rozlišovací. Ta schopnost rozlišovací se postupně stupňuje, pochopitelně, to je celá citlivější. Tady je jenom jedno velké nebezpečí. Že ten člověk, který se snaží milovat Boha, by se mohl stát skrupulózním člověkem. Že by mohl zjišťovat, a on to zjišťuje vždycky, že ho málo miluje. A že by si z toho mohl dělat, řekl bych, hlavu, jak se tomu říká lidově, že by si říkal, protože já málo miluju Boha, Bůh mě taky nemůže milovat a já tedy nejsem hoden jeho lásky a podobně. Prosím vás, tomuto konci nesmíte se dostat. Vy jste sice schopni málo milovat, ale vy nemůžete milovat Boha víc, než nakolik sebe jste schopni opustit. A protože máte sebe rádi, proto málo milujete Boha. A proto on vám musí pomoci k tomu, abyste se přestali mít rádi. A ta jeho pomoc spočívá v tom, že vás zbavuje záměrně. A vy tomu říkáte s během událostí. Zevními prostředky, kteří dál jedou vnějšku k vám. A když jsme se jej přivolali svou vůli milovat Boha, když jste byli tu vůli neměli, tak se vám nepřihodilo, to se vám bude přiházet. Jo? To se vám se dostane. A toto, co jako vám se bude z počátku zdát jako utrpení, když si to rozeberete, tak vždycky říte, že to je, že to přistoupilo k vám, nebo že se to na vás dotíhá jenom proto, že jste se neosvědčili v lásce Bohu, ale osvědčili jste se výtečně v lásce k sobě. Že jste protekčně milovali sebe na úkor objektivní spravedlivosti a objektivní pravdy. Že jste ustoupili od objektivní pravdy a dali jste přednost sobě. Bez toho na to, že to není tak správné. Ano? Čili chce se na vás, abyste objektivně šli za pravdou. To znamená nezainteresovaně. Jak jsem to dneska několikrát říkal. Abyste neměli při tom vlastní prospěch. Aby to nebyl kšeft. Pane Bože, já tě budu milovat, ty mi za to dáš takový blahobyt, nebo takové pohodlí. Ty to nesmíš dělat, protože ta cesta je pohodlnější. Cesta je nepohodlná v jiném smyslu, než ty předešlé. Ta se může, na nás může vyvarovat velkých krizí, to je pravda. Když, jak mi nastane malá, my v tom hned začneme vidět volání Boží. V tom smyslu, to je ten druhý bod, tady si člověče na cestě, tady se ode mě zbavuješ. Vzdaluješ. A já tě chci mít. Já tě miluju. Já se nechci od tebe vzdalit, ale ty se vzdaluješ tím, že nekonáš objektivně pravdu. Správně. Že mě tedy nemiluješ. Že necítíš moje příkazy. A proto odstup od toho mě napovídá ta událost. Žádný slova nemusím si pochopit. To je nesprávné. Ta událost, já se musím událost ti špatné nebo nepříjemné chopit tak, že musím ji řešit jako volání Boží. Tady mě volá k sobě Bůh, a protože to po dobrém nejde, tak je to pro mě nepříjemná situace, které se nesmím zlobit pro její nepříjemnost. Ale protože ji musím klasifikovat jako vzdalování od Boha, tak já to mám jinak poznat, že se od něho vzdaluju. Než je to nepříjemné. Či Čili já musím se zbavit toho tím, že budu dělat to, co ode mě Bůh chce. A přijdete na to, že od vás chce objektivně hledat pravdu, spravedlivost, správnou věc. Ano? Jak mě to začnete dělat, tak ty těžkosti přejdou. Čili tímto způsobem se nemusí nikdy dojít k hlubokým krizím. Rozumíte mě?